Розділ 34. І знову ліс. Нарешті правда. Лежачи до лілиць на запелюженому килимі, у кабінеті, де колись, як йому здавалося, він пізнавав таємниці подвигу, Гаррі збагнув. Йому не судилося вижити. Його завдання полягало у тому, щоб спокійно піти у гостинні обійми смерті. По дорозі він мав знищити все, що пов'язувало Волдеморта із життям, щоб урешті-решт перетнути Волдемортову стежку і навіть не намагатися захиститися чарівною паличкою. Це буде остаточний кінець, і те, що не було завершено у Годриковій долині, матиме невідворотну розв'язку. Жоден з них не залишиться живий. Жоден не вціліє. Він відчував, як несамовито б'ється в грудях серце. Як дивно, під загрозою смерті воно починало битися сильніше, героїчно підтримуючи у ньому життя. Але незабаром воно мусить зупинитися. І то дуже швидко. Його удари вже полічено. Скільки ще залишилося у нього часу? Тільки щоб встати, востаннє пройтися замком, вийти на подвір'я і зайти у ліс. Жах скував його на підлозі. У грудях гупав похоронний барабан. Чи боляче вмирати? Усі ті рази, коли йому вдавалося в останню мить уникнути смерті, він і не замислювався по-справжньому, що воно таке. Його воля до життя завжди була сильніша за страх смерті. А зараз... Зараз йому і на думку не спадало втекти, випередити Волдеморта. Це був кінець. Він це знав, і йому лишалося одне, єдине і неминуче – померти. Якби ж він був помер того літнього вечора, коли востаннє вийшов з будинку номер 4 на Привід-Драйв, а шляхетна чарівна паличка із феніксовою пір'їною його тоді врятувала. Якби ж він був помер, як Гедвіга, так швидко, що нічого не встиг би й збагнути, або якби він міг стати грудьми перед чиєюсь чарівною паличкою, рятуючи тих, кого любить. Він заздрив тепер навіть тому, як загинули його батьки, бо це холоднокровне наближення миті власного нищення потребуватиме зовсім іншої відваги. Він відчув, як затремтіли пальці, і спробував їх опанувати, хоч ніхто його й не бачив. Усі портрети на стінах були порожні. Поволі, дуже поволі він сів і відчув себе таким живим, відчув своє тіло, як не відчував ніколи досі. Чому він не цінував це диво? Мозок, нерви, серце, що стукає у грудях. Це все назавжди зникне. Або краще сказати, він назавжди зникне. Дихання стало повільне і глибоке. У роті і в горлі пересохло, очі теж були сухими. Дамблдорова зрада майже нічого не означала. Звичайно, існував інший, важливіший план. Просто Гаррі був такий наївний, що сам цього не бачив і зрозумів усе аж зараз. Він ніколи не сумнівався, що Дамблдор хотів врятувати йому життя. А тепер розумів. Тривалість його життя була наперед визначена часом, потрібним для знищення горокраксів. Дамблдор доручив йому цю роботу, і він сам слухняно обрізав усі ниточки, що пов'язували з життям не лише Волдеморта, але й його самого. Як вишукано, як елегантно не марнувати життя інших людей, а доручити небезпечне завдання хлопцеві, котрому і так невдовзі вже йти на забій. Хлопцеві, чия смерть не обернеться бідою для інших, але завдасть непоправного удару по Волдеморту. І ще Дамблдор знав, що Гаррі не втече, що піде до кінця, навіть якщо це буде його кінець. Він бо добре вчив Гаррі. Дамблдор знав так само, як знає й Волдеморт, що Гаррі не дозволить нікому загинути заради себе, коли дізнається, що може зупинити все сам. Образи Фреда, Люпина і Тонкс, що лежали мертві у великій залі, знову виникли у його свідомості. І на якусь мить йому забило дух. Смерть така нетерпляча. Але Дамблдор його переоцінив. Він провалив завдання. Змія і досі жива. Це той один і єдиний Горокракс, що втримає Волдеморта на землі навіть після смерті Гаррі. А вже ж, знищити його буде неважко. Гаррі подумав, хто б міг би це зробити. Рон і Герміона, вони, звісно, знали б, що треба робити. Мабуть, саме тому Дамблдор хотів, аби Гаррі всім ділився з друзями. Бо навіть якщо суджене йому долею здійсниться дещо раніше, вони довершать задумане. Ці думки, наче дощ по холодному вікні, періщили і по твердій поверхні тієї незаперечної істини, що він мусить померти. Я мушу померти. Це мусить закінчитися. Здавалося, Рон і Герміона десь далеко, на іншому краю світу. Він відчував, що розлучився з ними хто зна коли. Не буде ні прощань, ні пояснень. Він це твердо вирішив. У цю дорогу вони не могли рушити разом, а їхні спроби його зупинити тільки змарнують дорогоцінний час. Він подивився на пошарпаний золотий годинник, подарований йому на 17-ліття. Минуло майже півгодини часу, виділеного Волдемортом, щоб здатися. Підвівся. Серце з навіснілим птахом билося в клітці ребер. Мабуть, воно знало, як мало йому залишилось. Можливо, хотіло завчасно вичерпати увесь запас визначених йому у цьому житті ударів. Не озираючись, Гаррі зачинив за собою двері. Замок був порожній. Почувався привидом, що блукає тут самотньо, немовби він уже помер. У портретах на стінах і досі не було персонажів. Скрізь було тихо і непорушно, наче всі залишки життєвої енергії зосередилися у великій залі, заповненій мерцями і тими, хто їх оплакував. Гаррі накинув плащ-невидимку і почав спускатися на нижні поверхи, аж поки зійшов у вестибюль. Крихітна іскорка надії, що хтось його відчує, побачить, зупинить, все ще жевріла, проте плащ був, як завжди, непроникний і досконалий. Тож Гаррі без перешкод дійшов до вхідних дверей. І там ледь не зіштовхнувся з Невілом. Удвох із кимось вони заносили з двору мертвого. Гаррі глянув і відчув черговий тупий удар у живіт. Колін Кріві, ще неповнолітній, мабуть, тишком прокрався у замок, як і Малфой з Кребом та Гойлом. Мертвий, він здавався іще меншим, ніж живий. «Знаєш, я донесу сам», – сказав Олівер Вуд, закинув Коліна на плече, як це роблять пожежники, і поніс його до великої зали. Невіл притулився до одвірка і витер одною рукою чоло. Він був наче старий дід. Потім повернувся і знову пішов у темряву збирати мертвих. Гаррі кинув погляд на вхід у велику залу. Там ходили люди, заспокоювали одне одного, тамували спрагу, припадали біля мертвих, але ніде він не бачив найдорожчих для себе людей. Не було ні Герміони, ні Рона, ні Джині або когось із родини Візлів. Не було і Луни. Він би віддав увесь відведений йому час, щоб востаннє їх побачити. Та чи вистачить йому тоді сили відірвати від них погляд? Може, так воно і краще. Він зійшов сходами вниз і опинився у темряві. Надходила четверта ранку, і мертва тиша панувала на шкільних угіддях, наче вони й самі затамували подих, щоб побачити, чи здійснить він те, що мусить. Гаррі підійшов до Невіла, що нахилився над чиїмось тілом. «Невіле!»
«О, Боже! Гаррі! У мене мало серце не стало!»
Гаррі скинув плащ-невидимку. Ця ідея щойно стрілила йому в голову, породжена була його бажанням не схибити.
«Куди це ти зібрався?» – підозріло запитав у нього Невіл.
«Усе за планом», – відповів Гаррі. «Я мушу дещо зробити».
«Послухай, Невіле!» «Гаррі!» – Невіл раптом злякався. «Гаррі, ти ж не надумав здатися?» «Ні, ні!»
Гаррі збрехав легко.
«А вже ж ні! Це геть інше! Але якийсь час мене тут не буде!»
«Невіле, ти знаєш Волдемортову змію? Він має таку величезну зміюку. Назвав її Наджіні».
«А, я чув. Ага.
І що з нею?»
«Її треба вбити.
Рон і Герміона про це знають, але про всяк випадок, якщо вони...»
Жахливе усвідомлення такої можливості здушило йому горло і не дало договорити. Але він знову себе опанував. Це було суттєво. Він мусить чинити, як Дамблдор. Мусить зберігати ясний розум і забезпечити дублерів, які могли би завершити справу. Дамблдор помирав, знаючи, що іще троє знають про Горокракси. Тепер Невіл стане на місце Гаррі, і про таємницю теж знатимуть троє. Про всяк випадок, якщо вони будуть зайняті, а тобі може трапитися нагода.
«Убити змію?»
«Убити змію», – підтвердив Гаррі.
«Добре, Гаррі, з тобою все гаразд?»
«Усе гаразд. Дякую, Невіле».
Гаррі хотів було йти, але Невіл вхопив його за руку.
«Гаррі, ми всі битимемося й далі. Ти це знаєш?»
«Так, я...» Він знову відчув, як здушило горло, і він не зміг договорити. Невілові це не здалося дивним. Він поплескав Гаррі по плечу, відпустив руку і пішов далі шукати загиблих. Гаррі знову накинув плащ і побрів далі. І ще хтось ворухнувся неподалік, нахилившись над тілом, що лежало на землі. Підійшовши, Гаррі зрозумів, що це Джинні. Він спинився, мов укопаний. Джинні присіла біля дівчини, яка пошепки кликала маму.
«Усе нормально», – заспокоювала її Джинні. «Усе добре. Зараз ми занесемо тебе у замок. Я хочу додому», – шепотіла дівчина. «Я вже не хочу воювати.
Я розумію». Голос Джинні зірвався.
«Усе буде добре».
У Гаррі мороз пішов по шкірі. Він хотів розірвати ніч криком, аби Джинні знала, що він тут, поруч. Хотів, щоб знала, куди він іде. Хотів, аби його зупинили, відтягли звідси силоміць, відіслали додому, але... Але ж він і був вдома. Гогвартс – його перший і найкращий дім. Усі покинуті хлопці, і він, і Волдеморт, і Снейп, усі віднайшли тут свій дім. Тим часом Джинні стала навколішки біля пораненої дівчини, тримаючи її за руку. Величезним зусиллям волі Гаррі примусив себе йти далі. Йому здалося, що Джинні озирнулася, коли він її проминав. Можливо, вона відчула чиюсь присутність, але він не заговорив і не обернувся. З темряви випливла Гегрідова хижа. Вікна не світилися, і клань не шкрябався у двері і не зустрічав гостей глухим гавкотом. Гаррі пригадав усі візити до Гегріда. Блиск мідного чайника на вогні, тверде, як камінь печиво, і велетенських черв'яків, а також широченне бородате обличчя, і Рона, що блював слимаками, і Герміону, котра допомагала рятувати Норберта. І він пішов далі. Вийшов на узлісся і зупинився. Між деревами аж кишіло дементорами. Він відчував їхній холод і не мав певності, що зможе повз них пройти. Сили вичеклувати Патронуса у нього вже не було. Він не міг стримати тремтіння. Помирати, зрештою, не так і легко. Кожен його подих, пахощі, трави, подув прохолодного вітерця на обличчі – усе це таке дорогоцінне. Інші люди мали перед собою довгі роки. Час, який можна марнувати. Час, який тягнувся повільно. А він хапався за кожнісіньку секунду життя. Думав, що вже не може ступити і кроку. І водночас розумів, що мусить це зробити. Завершилася довга гра. Снич вже в руках, і час спускатися на землю. Снич. Негнучкими пальцями він намацав його у капшучку на шиї і вийняв. Я відкриваюся наприкінці. Швидко і важко дихаючи, він придивився до нього. Саме зараз, коли він хотів, щоб час спливав якомога повільніше, а він навпаки пришвидшився, розуміння прийшло негайно, випередивши всі думки. Наприкінці, це ж зараз. Ця мить настала. Він притулив золотистий метал до вуст і прошепотів. Я скоро помру. Металева оболонка розкрилася. Він опустив тремтячу руку, підняв під плащем паличку Драко і пробурмотів. Лумос. Між двома половинками снича лежав чорний камінь із нерівною тріщиною по центру. Воскресальний камінь. Він тріснув по вертикальній лінії, що символізувала бузинову паличку. Трикутник і коло. Символи плаща і каменя. Їх ще можна було розрізнити. І знову Гаррі все збагнув, навіть не замислюючись. Не йшлося про те, щоб повернути їх сюди, бо він сам незабаром мав до них приєднатися. Не він їх витягував, а вони кликали його. Він заплющив очі і тричі повернув камінь у руках. Він знав, що це сталося, тому що почув навколо себе легенькі порухи. Він припустив, що це тендітні тіла шукають точки опори на землі, на всіяному гілочками ґрунті узлісся. Вони не були привидами, хоч і були доволі безплотні.
Вони радше нагадували Редла, котрий колись давно вирвався зі щоденника і був вже майже матеріалізованою пам'яттю. Реальніші за привидів, хоч і не такі, як живі тіла. Вони рухалися до нього, і їх обличчя осявали приязні посмішки. Джеймс був на зріст точнісінько такий, як і Гаррі, у тому ж одязі, в якому загинув. Волосся розкуйовджене, окуляри дещо перекошені, як і у містера Уізлі. Сіріус був високий, гарний і набагато молодший, ніж його пам'ятав Гаррі. Він ішов легко і елегантно, тримаючи руки в кишенях та посміхаючись. Люпин теж був молодий і не такий занедбаний, з темнішим і густішим волоссям. Було видно, що він радий опинитися у знайомих місцях, де все обходив юнаком. Лілі посміхалася йому найширше. Підійшовши близько, вона відкинула своє довге волосся, і її зелені очі, такі ж, як і у нього, жадібно вбирали кожну рисочку його обличчя, немовби вона ніяк не могла надивитися. «Ти такий відважний!» Він не міг говорити. Він милувався мамою, не зводячи очей, і думав, що міг би дивитися на неї вічно, і йому було би мало. «Ти вже майже там», – сказав йому Джеймс. «Дуже близько. Ми так пишаємося тобою». «Це боляче?» Наївне питання зірвалося з вуст Гаррі, перш ніж він спохопився. «Помирати? Ані трохи», – відповів Сіріус. «Швидше і легше, ніж заснути. І він воліє, щоб все сталося швидко. Хоче покласти цьому край», – додав Люпин. «Я не хотів, щоб ти помер», – сказав Гаррі. Ці слова теж злетіли самі по собі. «Я не хотів, аби помер ніхто з вас. Вибачте». Він звертався насамперед до Люпина, благаючи його. «Якраз коли в тебе народився син, Ремусе, мені так гірко!»
«Мені теж гірко», – зітхнув Люпин. «Жаль, що я його вже не побачу, але він знатиме, для чого я загинув, і, маю надію, зрозуміє. Я намагався зберегти світ, у якому він має змогу жити щасливо».
Прохолодний вітерець, що линув, здавалося, з самих нетрів лісу, розкуйовдив волосся у Гаррі над чолом. Він розумів, вони не скажуть йому йти далі. Це має бути його власне рішення.
«Ви будете зі мною?»
«До самого кінця», – відповів йому Джеймс.
«А вони вас не побачать?» – запитав Гаррі.
«Ми – частина тебе самого», – пояснив Сіріус. «Ми невидимі для інших». Гаррі глянув на маму.
«Будь біля мене», –
тихенько попросив. І пішов далі. Холод дементорів на нього не діяв. Він пройшов повз них, захищений своїми супутниками, що були йому за патронусів. Вони разом проминали старі зарослі дерева із покрученим вузлуватим корінням і з переплетеними гілками. Гаррі міцніше закутався у цій пітьмі у плащ і заглиблювався все далі і далі у ліс, не маючи й гадки, де саме може бути Волдеморт, але знаючи, що він його знайде. Поруч з ним майже безшелесно йшли Джеймс, Сіріус, Люпин і Лілі. Їхня присутність стала його відвагою і допомагала йому ступати крок за кроком далі. Його тіло і свідомість зараз існували ніби відокремлено. Кінцівки рухалися без усвідомлення інструкцій мозку, наче він був пасажиром, а не водієм у тілі, яке незабаром мав покинути. Небіжчики, що йшли поруч із ним у лісі, здавалися йому реальнішими за живих, які лишалися у замку. Рон, Герміона, Джинні і усі інші стали для нього примарними. Він відчував це, ковзаючись, спотикаючись і наближаючись до завершення свого життя. До Волдеморта. Щось гупнуло, і почувся шепіт. Неподалік заворушилися якісь живі істоти. Гаррі зупинився, не знімаючи плаща, роззирнувся і прислухався. Його батьки, Люпин і Сіріус, теж зупинилися.
«Там хтось є!»
– пролунав грубий шепіт на відстані руки.
«У плащі невидимці! Може це...»
З-за найближчого дерева з'явилися дві постаті. Їхні чарівні палички світилися, і Гаррі побачив Якслі і Дологова, що вдивлялися у темряву, саме туди, де стояв Гаррі, його батьки Сіріус та Люпин. Смертежери, очевидно, нічого не бачили.
«Я точно щось чув», – завагався Якслі. «Звір, мабуть, якийсь. Що скажеш?»
«Той причмелений Гегріт тримав тут повно різних почвар», – відповів, озираючись, Дологов.
Якслі зиркнув на годинник.
«Час майже скінчився. Поттер мав годину. Уже не прийде».
«Він був певний, що прийде. Він не зрадіє».
«Краще вертаймося», – сказав Якслі. «Послухаємо, що робити далі».
Вони з Дологовим розвернулися і подалися вглиб лісу. Гаррі пішов за ними, знаючи, що вони виведуть саме туди, куди треба. Він скоса глянув на батьків, і мама йому всміхнулася, а тато підбадьорливо кивнув головою. Ішли всього кілька хвилин, і ось Гаррі помітив попереду світло. Якслі з Дологовим вийшли на галявину, де, як упізнав Гаррі, раніше жив потворний Арагог. Рештки його величезної павутини все ще збереглися, а от зграю нащадків, яких він наплодив, смертежери погнали сьогодні воювати на їх боці. Посеред галявини палахкотіло вогнище. У його мерехтливому світлі видно було юрбу мовчазних і пильних смертежерів. Дехто і досі був у масках і каптурах, дехто вже відкрив обличчя. Трохи поодаль сиділо троє велетів, кидаючи позад себе здоровенні тіні. Обличчя в них були жорстокі, мовби грубо викресані із каменю. Гаррі побачив Фенріра, котрий тинявся по галявині, гризучи свої довжелезні кігті. Білявий здоровило Роу мацав закривавлену губу. Побачив він і Луціуса Мелфоя, розбитого і охопленого жахом. Побачив нарцису із запалими і повними страху очима. Усі погляди були звернуті до Волдеморта, що стояв, схиливши голову і склавши білі руки на бузиновій паличці. Могло здатися, що він комусь молився або що подумки рахував, і Гаррі, що стояв тихенько на краю галявини, стрілила в голову абсурдна думка про дитину, що лічить до п'яти у гріб хованки. За Волдемортовою головою, неначе потворний ореол, звивалася кільцями у летючій зачарованій клітці величезна зміяна Джинні. Коли до кола підступили Дологові і Якслі, Волдеморт підняв голову. «Його ніде не видно, володарю», – повідомив Дологов. Волдемортове обличчя не змінилося. Червоні очі палали у відблисках вогню. Він покрутив довжелезними пальцями бузинову паличку.
«О, мій пане, володарю!»
Це заговорила Белатриса. Вона сиділа найближче до Волдеморта, була розпатлана і з закривавленим лицем, хоч і загалом неушкоджена. Волдеморт підняв руку, зупиняючи її, і вона вмовкла, захоплено і благоговійно дивлячись на нього. «Я думав, що він прийде», – прорік Волдеморт своїм високим чітким голосом, не відводячи очей від язиків полум'я. «Я сподівався, що він прийде». Усі мовчали. Вони, здається, були перелякані не менше за Гаррі, чиє серце так билося об ребра, наче вирішило втекти з цього тіла, яким він все рівно мав пожертвувати. Його руки спітніли, коли він скинув з себе плащ-невидимку і запхав його під мантію разом із чарівною паличкою, щоб не було спокуси вступати у двобій.
«Здається, я помилився», – промовив Волдеморт.
«Не помилився!» Гаррі сказав це якомога голосніше, зібравши в кулак усю свою волю. Він не хотів видати свій страх. Воскресальний камінь вислизнув з онімілих пальців, і краєм ока він побачив, як зникли батьки Сіріус і Люпин, коли він ступив наперед до світла вогнища. У цю мить він відчув, що ніхто і ніщо вже не має значення. Ніщо, крім Волдеморта. Залишилися тільки вони вдвох. Ця ілюзія розвіялася так само швидко, як і з'явилася. Заревіли велети, смертежери посхоплювалися на ноги, пролунали крики, охкання, навіть регіт. Волдеморт закляк на місці, однак його червоні очі знайшли Гаррі і дивилися, як він підходить. І ось уже їх не розділяло нічого, окрім вогню. І тут хтось закричав.
«Гаррі, не треба!»
Він озирнувся. Гегріт, скручений і прив'язаний до дерева на краю галявини, розпачливо рвався всім своїм величезним тілом, аж тряслося гілля над головою.
«Гаррі, ні, не треба! Гаррі, що ж ти робиш, хлопче?»
«Тихо!» – гаркнув Роул і махнув чарівною паличкою. Гегріт затих. Белатриса зірвалася на ноги, напружено поглядала то на Волдеморта, то на Гаррі. Її груди пришвидшено здіймалися і опускалися. Усі заклякли, окрім вогню і змії, що звивалася кільцями у блискучій клітці за Волдемортовою головою. Гаррі відчував на грудях свою чарівну паличку, але не робив жодної спроби її вийняти. Він знав, що змію добре захищено, і розумів, що не встигне ще націлити чарівну паличку на Наджіні, як у нього влучить із півсотні заклять. Тож Волдеморт і Гаррі і далі дивилися одне на одного. Тільки Волдеморт трохи нахилив у бік голову, оцінюючи хлопця, що стояв перед ним, і дивно безрадісна посмішка скривила його безгубий рот.
«Гаррі Поттер», – вкрадливо сказав він. Його голос зливався із шелестом вогню. «Хлопець, що вижив?»
Жоден зі смертежерів не ворухнувся. Вони чекали. Усі і все чекало. Гегріт пручався на дереві. Белатриса важко дихала, а Гаррі несподівано подумав про Джинні, про її палкий погляд, про смак її вуст на його губах. Волдеморт підняв чарівну паличку. Голова його все ще була схилена набік, наче у допитливої дитини, якій цікаво знати, що буде далі. Гаррі подивився прямо у ці червоні очі, воліючи, аби все відбулося зараз, швидко, поки він іще стоїть на ногах, поки він іще панує над своїми почуттями і не виказує свого страху. Він побачив, як ворухнувся рот і як спалахнуло зелене світло. А тоді все зникло.